Jeremia toko fahadimy. Ny faharatsian'ny olona izay nahatonga loza namely azy. Mivezivezeny an-dalamben'i Jerosalema ianareo, ka izaho sy fantaro ary tadiavo ankalalahana, fa raha mba misy olona hitanareo izay manao ny marina sy mitady ny hitsiny, dia avelako ny eloko Jerosalema. Ary na dia misy aza manao hoe, raha avelona koa Jehovah, dia entiny mianintsy toy izany. Jehovah, tsy mijery ny toe-panahy mahatoky va ny masonao? Na mamely azy ianao nefa tsy nahatsiarina harary izy? Nandany azy ianao nefa tsy nety nino anatra izy? No amafisiny mihoatra noho ny aram-bato ny tarehany, ka tsy nety ny verina izy. Ka dia hoy izaho, olona ambany reto. Adaly izy fa tsy mahalala ny lalàn'i Jehovah, na ny fitsipik'Andriamaniny. Andeha ho any amin'ny lehibe ahalahy, ka hiteny aminy, fa ireny dia mahalala ny lalàn'i Jehovah sy ny fitsipik'Andriamaniny. Kanjo, ireny koa aza dia samy efa nanapaka zioka sy nanito fatorana. Koa noho izany dia mamely azy ny liona avy any an'ala, ary mandringana azy ny ambody avy any an'efitra. Leoparda miandry emelin'ny tanànany, ka izay rehetra mivoaka avy ao dia vira virainy, fa efa maro ny fahadisoany ary fatratra ny fiodinany. Koa nahoana no hamelany elokao? Efa nahafo ihany zanakao, fa efa nianiana tamin'izay tsy Andriamanitra. Efa nampianianiko izy nefa nijangajanga ihany, ka nirohitra initra tao an-tranony vehivavy janga. Tahaka ny soavaly tsara fahana izy, ka nikarentsy tamin'izay tiany, sady naneny tamin'ny vadiny namany avy. Tsy ho valiako va izy amin'izany, o Jehovah, ary tsy halako fo va ny firenena toy izany? Miakary eo amin'ny mandany ianareo, ka mameleza, nefa aza dia levonina avokoa izy. Esory ny sakeliny, satria tsy an'i Jehovah izy, fa efa nivadika tamiko mihitsy ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, hoy Jehovah. Nahafoy an'i Jehovah izy, ka nanao hoe, tsy izy no izy. Tsy hisy lozanjoantsika, ary tsy hahita sabatra na mosary isika. Ny mpaminany dia anjary rivotra, ary tsy eo am-pony ilay miteny. Eny, izany no anjoa azy. Koa izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny maro noho nanaovanareo izany teny izany: indro ataoko afo ny teniko izay eo ambavanao, ary ity firenena ity ho kitay azo ka ho levoniny. Indro efa hitondra firenena avy lavitra amely anareo, ry taranak' Israely, hoy Jehovah. Dia firenena mateza hery, firenena hatry ny ela, firenena izay tsy fantatra ao ny fiteniny, ka tsy ho azonao izay lazainy. Ny tranonjanatsipikany dia tahaka ny fasana misokatra, izy rehetra dia samy lehilahy mahery avokoa. Ary hoany ny vokatrao sy ny aninao, hoany ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, hoany ny ondry manosinao sy ny ombonao, hoany ny voaloboka sy ny aviavinao, sady horavany amin'ny sabatra ny tanàna manda izay hitokinao. Nefa na dia amin'izany andro izany aza, hoy Jehovah, dia tsy ho levoniko avokoa ianareo. Ary raha hoy izy, nahoana Jehovah Andriamanitsika ny dia nanao izany rehetra izany tamintsika? Dia ho valiana hoe, toy ny nahafoizanareo aho sy ny nanomponareo andriamanikafa teo amin'ny taninareo, no hanomponareo ny firenen-kafa any amin'ny tany izay tsy anareo. Ambarao ao amin'ny taranak'i Jakoba, ary torio ao amin'ny taranak'i Joda hoe, henoy izao ry firenena adala sady tsy manan-tsaina, izay manamaso fa tsy mahita, ary manantsofina fa tsy mandreha. Izao va tsy atahoranareo, hoy Jehovah? Tsy mangovotra va ianareo eo anatrehako, izay nanao ny fasika ho fefin'ny ranomasina, dia fetra mandrakizay tsy azo hoarana? Ka na dia mitopatopa aza ny onjany, dia tsy mahavaky azy, ary na dia mirondrona aza dia tsy mahahoatra azy. Fa ity firenena ity dia manana fo maditra sy miodina. Miodina izy, ka lasa. Ary tsy manao anakapoa akory hoe, oka isika atahotra an'i Jehovah andriamanitsika, izay mandatsaka ranon'orana, dia ny lohaorana sy ny faraorana amin'ny fotoany avy. Fa ireo herinandro voatendry ho amin'ny fararano, dia tandremano antsika. Ny elokareo no nampiala izany, ary ny fahotanareo no misakana ny sotsy ho azonareo. Fa misy hita fa ratsy fanahy ny oloko, mamitsaka sy mijoko toy ny mpamandry borona izy, mamelam-pandrika izy ka olona no azony. Toy ny tranomborona feno vorona no mahafeno fitaka ny tranony. Ary noho izany dia tonga lehibe sy mpanankarena izy, efa mihamatavy izy ka mandimandina, dia mihoampampana amin'ny fanaovan-dratsy, tsy mety mitsara ady mba hahazon'ny kambotin'ny rariny izy, ary ny adiny malahelo dia tsy mba tsarainy. Tsy ho valiako amin'izany va izy o Jehovah? Tsy alako fo va ny firenena toy izany? Zava-mahagaga sy mahatsiravina no atao eo amin'ny tany. Ny mpaminany maminany lainga, ny mpisorona manapaka arak'izay atorony reny, ary ny oloko mankasitraka izany. Koa anao ahoana re ianareo any amparany?